potenciālie slimnieki, kas nonāk medicīniskās iestādes, kad ir ārstiem aizdomas uz ļaundabīgo procesu, tad notiek ar biopsiju, pirmā diagnoze un pēc tam seko operācija. Bieži vien tas process ir diezgan ilgstošs, kamēr viņš nonāk līdz diagnoze, kamēr viņš nonāk līdz tāds īstai ārstēšanai, jo trešais etaps ir tā ķīmijterapija. Tad faktiski mēs varam teikt gan diagnostiskus, tad preoperatīvo, un operatīvā laikā mēs varam uzlabot diagnostiku tieši onkoloģiskiem slimniekiem. Nu, un, protams, mēs varam atrisināt, zinot, kad medicīna trūkst kadri, un mēs ļoti ceram, ka šīs te palīgs varēs palīdzēt mums nodrošināt efektivitāti